დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. დღეს 31 დეკემბერია 2021 წლის ბოლო დღე და ჩვენი ბოლო შეხვედრა გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. შევეცდებით ის მნიშვნელოვანი მოვლენები გავიხსენოთ, რითაც 2021 წელმა დაგვამახსოვრა თავი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ამ წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციონერი დეპუტატების შესვლა არ შესვლის საკითხს უკავშირდება. 2019 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს პოლიტიკოსების ნაწილი არ აღიარებდა და პარლამენტის მანდატზე უარს ამბობდა. ეს საკითხი შარლ მიშელის უშუალო ჩართულობით განიმუხტა და ასე შეიქმნა მხარეებისათვის ვალდებულების დოკუმენტი, რომელიც ევროკავშირის პრეზიდენტის მონაწილეობით შემუშავდა. თუმცა მას ხელი არ მოაწერა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და მოგვიანებით სწორედ ამ საბაბით დოკუმენტით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე უარი თქვა სახელისუფლებო პარტიამ. შარლ მიშელის შეთანხმებამდე ქართულოსნებას რეიტინგების სათავეში მყოფი პრემიერ-მინისტრი გამოეთიშა. გიორგი გახარია მოგვიანებით პარტიაც შექმნა და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მოსახლეობის ისეთი მხარდაჭერა მოიპოვა, რომ ზოგ მუნიციპალიტეტში მათი ხმა გადამწყვეტიც კია. საკადრო ცვლილებებით მართლაც გამორჩეული იყო ეს წელი. 2021 წელს საქართველოს პარლამენტმა ორი თავმჯდომარე გამოიცვალა. არჩილ თალაგვაძე კახა კუჭავა. კუჭავა კი შალვა პაპუაშვილმა ჩაანაცვლა. ქვეყნის პრემიერმა პარლამენტის თავმჯდომარეების ასეთი სიხშირით ცვლა ბუნებრივი როტაციით ახსნა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილება. პანდემიის პირობებში ჯანდაცვის მინისტრმა დატოვა პოსტი. ეკატერინე ტიკარაძის თანამდებობიდან წასვლა, როგორც ჩანს, ქართული ოცნების გეგმებში არ შედიოდა და ამიტომაც დასჭირდათ მათ დრო ახალი მინისტრის შესარჩევად. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ჯანდაცვის უწყებას თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ზურაბ აზარაშვილი ჩაიბარებდა. ამასობაში ქვეყანაში პანდემია მძვინვარებს. ჩავარდნილი ვაქცინაციის გეგმა, პირბადის ტარების დაბალი მაჩვენებელი და ომიკრონის გახშირებული ფაქტები. საქართველო კორონავირუსით გარდაცვლილების რაოდენობითაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია. ამ ფონზე კვლავ აქტუალურია ქვეყანაში 9 წლის წინანდელი ხელისუფლების საქმიანობა და მათი მართველობის დროს დაშვებული შეცდომები. ამ წელს უფრო მძაფრად ახსენებენ მოქალაქეებს, რომ ყველა ბოროტების საწყისი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა და მთავარი დამნაშავეც სამართლიანადაა საპატიმროში. არადა საქართველოს მესამე პრეზიდენტს თავად რომ არ მოენდომებინა ქართული ოცნება, ალბათ ძალიან დიდხანს ვერ გამოამწყდეოდა მას საკანში. მესამე პრეზიდენტმა ქვეყანაში მალულად შემოსვლით და აქვარ ვიდეოების დემონსტრირებით ქართულ ოცნებას ნამდვილად მოუწყო თვითმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე სიურპრიზი და როგორც ცუდი სიზმარი ისე გამოეცხადა. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს, მისი შედეგები იქ სადაც ოცნებისთვის მისაღები არ იყო, ახლა ცდილობენ მისაღები გახდეს და ასე მთელმა საქართველომ ოცნებაში იცხოვროს. მართალია ბათუმში საქმე ბოლომდეა მისაყვანი, მაგრამ ცალსახად ოპოზიციური საკრებულო მალე შესაძლოა პოზიციურმა ჩაანაცვლოს. 17-17-ზე ეს შედეგი მას შემდეგ დადგა, რაც გახარია საქართველოსთვის წევრმა პარტია დატოვა და ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს წევრი გარდაიცვალა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების მიზეზი მასე ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული ძალადობაა. ამის დასამტკიცებლად კი აუდიო მასალას აქვეყნებენ. ერთი რამ ცხადია, ხელისუფლება ყველა დონეზე ხელისუფლებაში ყოფნისთვის ძალღონეს არიშურებს და იმ ინსტიტუციებს, ვინც მკაცრად აკრიტიკებს, რეფორმებსაც უტარებს. ამის მაგალითია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სწრაფი წესით დაუქმების გადაწყვეტილება, ასევე დამოუკიდებელი მედიის მეპატრონების სასამართლო პროცესები. ამასობაში პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გადაწყვიტა ურთულეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი საქართველო იხსნას და ის უკიდურესი პოლარიზებას ქვეყანას ახრჩობს შეამციროს. რამდენად განახორციელებს პრეზიდენტი ჩანაფიქრს და მიაღწევს საერთო ეროვნულ შეთანხმებას დაპირისპირებულ მხარეებს შორის, დღეს ძნელი სათქმელია. ამ წელს უბედურებებიც არაკლდა. ქვეყანა შეძრა ბათუმში 8 ოქტომბერს დატრიალებულმა ტრაგედიამ. საკუთარ სახლში მყოფი ადამიანები წამებში მოექცნენ ქვების სარკოფაგში. ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ჩამონგრევას 9 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, მათ შორის 3 არასრულწლოვანი. რა გახდა ტრაგედიის მიზეზი დღემდე გაურკვეველია, თუმცა მომხდარმა ავარიულ სახლებში მცხოვრები ადამიანების სიმშვიდე ნამდვილად დაარღვია. პოზიტიური ამბებიც გვინდოდა გაგვეხსენებინა, თუმცა არ გამოდის. როცა ბაზარში შეხვალ და შენი ხელფასით სამჯერ ნაკლები პროდუქტის ყიდვას ახერხებ, როცა საბანკო დავალიანებებს ვეღარ ეწევი, ქვეყანაში საწვავი ყოველდღიურად ზვირდება და გარშემო ამდენი უმუშევარია, ამას კორონავირუსის გავრცელების შემაშფოთებელი პროგნოზიც ემატება, ძნელია სიკეთეებზე ისაუბრო. რა მნიშვნელოვანი საკითხი გამოგვრჩა და რა იყო ამ ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა 2021 წელს, ექსპერტებს მოუსმინოთ. ჩვენ შეკითხვებს ლია მუხაშავრია, უფლებადამცველი, და ექსპერტები პოლიტიკურ საკითხებში ლელა ჯეჯელავა და გია ნოდია უპასუხებენ.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ წლის ბოლო გადაცემაში. ქალბატონო ლია, რითი დაამახსოვრდება საზოგადოებას 2021 წელი?
დიდი მადლობა თქვენ და ძალიან რთული არის შევაფასოთ 2021, იმიტომ რომ რაღაცა ახლა გონებაში არაფერი კარგი არ მაგონდება, რაც ამ წელს მოხდა. თუმცა აი ჩვენ გვაქართველებს ახალი წლის წინ აუცილებლად უნდა ვაღრიგდეროთ მიმავალი წელი და ვისურვოთ, რომ რაც ცუდი იყო დარჩეს ძველ წელს და ახალ წელს ყველაფერი ახალი იყოს. და სამწუხაროდ 2021 არ გამოირჩეოდა კარგი სიახლეებით და სასიკეთო ძვრებით, უფრო პირიქით იყო, იმიტომ რომ ეს ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა, რომელმაც არ ამგონია რომ უკეთესობა მოიტანა არც ადგილობრივ დონეზე და არც ცენტრალურ ხელისუფლების თვალსაზრისით. გვაქვს ინფლაცია, ფასების ძალიან დიდი ზრდა, გაჭირვების და შეჭირვების უფრო მეტი მომატება, მე მგონი ყველა ოჯახში ალბათ პრაქტიკულად, გარდა იშვიათი გამონაკლისებისა. ასე რომ აი სამწუხაროდ მართლა უნდა ვისურვოთ, რომ ძველ წელს წაეღოს ყველაფერი, რაც ცუდი იყო, და ახალ წელს მოეტანოს ყველაფერი საწინააღმდეგო იმისა, რაც ჰქონდა 2021-ში. განსაკუთრებით ძიმია იმ უამრავი ადამიანის სიცოცხლის დაკარგვა, რომელიც სიცოცხლეს გამოასალმა კოვიდმა. რა ვიცი, აი სამწუხაროდ ვერაფერს სასიკეთოს ვერ გეტყვით, სამწუხარო ამის გამო, მაგრამ აი რა გითხრათ.
ზოგადად პოლიტიკური რეალობა დღეს როგორ შეიძლება შეფასდეს ქვეყანაში? რა ვითარებაში იმყოფება ქვეყანა? რა გზით მიდის თქვენი აზრით?
იცით რა, ახლა ჩვენ მე მგონი კომუნისტების შემდეგ პირველად ვართ სიტუაციაში, როცა ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა მესამეც არჩება ხელისუფლების სათავეში, მიუხედავად იმისა, რომ მე მგონი საზოგადოების უმრავლესობის განწყობა არ არის პოზიტიური ამ პოლიტიკური ძალის და პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის მიმართ, მაინც ის ხელისუფლებაში არის და თან ძალიან დიდი უპირატესობით, როგორც პარლამენტში, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ეს მე როგორც მახსოვს კომუნისტების დროს იყო მხოლოდ შესაძლებელი და ეხლა საქართველოს რეალობაში, როცა თითქოს დემოკრატიული პროცესებია და თითქოს არჩევნების გზით უნდა მოახდინოთ ჩვენი პრიორიტეტების და ჩვენი მოთხოვნების ასე ვთქვათ რეალიზაცია ამ მომშევლებმა და მოქალაქებმა, მაინც ვიღებთ ამ შედეგს. მე არ მინდა ვთქვა, რომ მე ვარ ყოველთვის ოპოზიციის მხარეს და ამის გამო ვარ უკმაყოფილო. არ ამგონია ახლა საზოგადოებაში იყოს კმაყოფილება იმის გამო, რომ არის ინფლაცია, არის ფასების ზრდა, ჯანდაცვის სისტემა ვერ უმკლავდება კოვიდის პრობლემებს და ყავს ძალიან ბევრი გარდაცვლილი. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი რაღაცა შეგუების მომენტი გაუჩნდა საზოგადოებას თითქოს ამ ყველაფრის მიმართ. ეს ყველაზე უფრო საშიში მგონია მე, იმიტომ რომ უკმაყოფილება და უკეთესის მოთხოვნა არის უმთავრესი, რაც არის მამოძრავებელი ძალა, რომ საზოგადოებას ქონდეს პროგრესი. და სამწუხაროდ ეს მოთხოვნა, რომ უკმაყოფილო ვარ და ამის შეცვლა მსურს, მაინდამაინც ხმამაღლა არ გაისმის. გაჭირვებების გამო ადამიანები დაიყვნენ და ვერ ხედავენ გამოსავალს. ასე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ლიდერების გამოჩენა, რომელთაც შეუძლიათ ადამიანებს დაანახონ უკეთესი პერსპექტივა და გამოსავალი შექმნილი მდგომარეობიდან. და ვფიქრობ, რომ აი ეს ამ ლიდერის მოთხოვნა, ლიდერის გამოჩენის მომენტი ძალიან გაჭიანურდა და მალე უნდა დადგეს ეს. და მე დიდი მაქვს, რომ ახალი თაობიდან, ახალგაზრდებიდან გამოჩდებიან ასეთი ადამიანები და არაერთი სხვათა შორის, რომელიც დაგვანახოვებს, რომ არ არის ყველაფერი ისე ცუდად, როგორც გვეჩვენება. იმიტომ რომ ხო, ყველაფერი ჩვენს თავში ხდება, ხო? და განწყობის თეორია, რომლის ავტორი არის ერთ დიდი ქართველი, ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანთა ცხოვრებაში, როგორი განწყობაც გვექნება იმის მიხედვით, უფრო ხედავთ ჩვენ სამყაროს და არა იმის მიხედვით, რაც ობიექტურად არის ჩვენს გარშემო. ამიტომ განწყობა, როდესაც არის პესიმისტური, შესაბამისად გვეჩვენება გარემოც. და სამწუხაროა, რომ განწყობა არის პესიმისტური. აი ამის შეცვლას მისურვებდი მე ყველაზე მეტად, მაგრამ ამის შეცვლის იმედი არ მაქვს ხელისუფლებისა და მთავრობისგან. ამას მოველი უფრო საზოგადოების იმ ახალგაზრდა ფენებიდან, რომლებიც ჯერ ასპარეზზე არ გამოსულან, მაგრამ აუცილებლად გამოვიდნენ.
ქალბატონოლია, აი ეს ინიციატივა, რაც წამოიწყო სალომე ზურაბიშვილმა, თქვენ რა პროგნოზის გაკეთების საფუძველს გაძლევთ?
თავად ეს ინიციატივა, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, იმიტომ რომ საზოგადოების პოლარიზაციის ის დონე, რომელშიც დღეს ყველანი ვართ, სრულიად მიუღებელი არის. განსაკუთრებით მიუღებელია ჩვენ სანა პატარა ქვეყნისა და საზოგადოებისთვის, როდესაც ყველანი ერთმანეთთან რაღაცით დაკავშირებული ვართ, ან სტავობდით ერთად, ან ნათესავები ვართ, ან მეგობრების მეგობრები არიან. და აი დიდ ქვეყანაში კიდევ შეიძლება ეს პოლარიზაცია ასე საშიში არ იყოს, ჩვენთან განსაკუთრებით საშიშია, იმიტომ რომ ეს დაპირისპირება კარგს არ მოუტანს მთლიანად საზოგადოებას. ახლა ვიღაცას თუ გონია, რომ ძალაუფლება აქვს და ამით შეუძლია ისარგებლოს, და ეს სიძულვილის ენა, რომელიც მკვიდრდება და პირველ რიგში მკვიდრდება ხელისუფლების მხრიდან, მათთვის ხელსაყრელია, ძალიან ცდება, იმიტომ რომ ამისგან გათავისუფლებას ჩვენ ძალიან დიდ დროს მოვანდომებთ. ამიტომ რა თქმა უნდა მივესალმები ამ ინიციატივას, მაგრამ არ ამგონია, რომ პრეზიდენტს შესწევდეს ძალა და კონდეს ის ქმედითი ბერკეტები, რომელსაც ის მოახდენს საზოგადოების გამთლიანებას. შერიგებაზე რა თქმა უნდა არ არის საუბარი, როგორც თვითონვე ბრძანა, ანუ ის მინიმალური ინიციატივით გამოდის. და მინიმალური ინიციატივით ასეთ პოლარიზებულ საზოგადოებაში შედეგის მიღწევა მე არ ამგონია, რომ რეალისტური იყოს. მაქსიმალური პროგრამი და ინიციატივით რომ გამოცულიყო პრეზიდენტი და მე გაეკეთებინა მაქსიმუმი, რაც მის შესაძლებლობებში იყო და არის, შეიძლებოდა მინიმალური შედეგი მაინც მიგვეღოდა. არ ვიცი, ესე შეიძლება ჩემი ასე ვთქვათ განწყობის ბრალია, ჩემი ასეთი პერსპექტივის დანახვა. მე რა თქმა უნდა ვისურვებდი საწინააღმდეგოს, ვისურვებდი მთელი გულით, რომ ეს ინიციატივა მაქსიმალურადაც განხორციელდეს და ამ ქვეყანაში აღარ იყოს არც სიძულვილის ენა, არც დაპირისპირება, არც პოლარიზაცია, და ყველანი ერთად გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ყოფს გადასაჭრელი და თალ-თალკე ვერც ერთი ვერ დავძლევთ ამ პრობლემებს და მხოლოდ გაერთიანების შემთხვევაში შეიძლება გაგუჩნდეს პერსპექტივა, რომ რაღაცა უკეთესი შევძლოთ და გავაკეთოთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონულია, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში, დამდე ახალ წელს მოგილოცავთ და პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ.
დიდი მადლობა თქვენ და მეც მინდა ყველას მიულოცო დამდეგი ახალი წელი და ვუსურვო. რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა სიხარული, რა თქმა უნდა ხვავი და ბარაკა, იმედი, წმენა და კეთილგანწყობა და სიყვარული ერთმანეთის მიმართ, მათთვის ძვირფასი ადამიანების მიმართ და ყველას მიმართ.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ლელა, 2021 წელი ფაქტობრივად სრულდება და რა პოლიტიკური მოვლენებით დაგვამახსოვრა თავი ამ წელმა?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და სანამ გასულ 2021 წელს შევაფასებდი, მინდა მიულოცო სულეთ საქართველოს და განსაკუთრებით აჭარას დამდეგი ახალი წელი და შობის დღესასწაული და მინდა ვუსურვო ძალიან ბევრი სინათლე და სიკეთე ჩვენს ქვეყანას. მინდა ვუსურვო ღიმილიანი ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში და დაუდასტურო ასევე განსაკუთრებული ის თემა ჩემი აჭარის მოსახლეობას, რომელიც ყოველთვის არის, როგორც ჩანს და როგორც საქართველოს უახლესი ისტორია აჩვენებს, პროგრესის და განვითარების ერთ-ერთი მესაჭე საქართველოში და ამისთვის მადლიერების გზნობაც მინდა გამოუხატო მათ. ეხლა რაც შეეხება 2021 წელს, 2021 წელი თურმე დაგვამახსოვრდა ეს გახსნათის მისი ტურბულენტობა, არასტაბილურობა, რასაკვირველია აგრესიულობაც უნდა გითხრათ, და მაინც და მაინც სასიამოვნო მოსაგონარი შეიძლება ბევრი არ დაგვიტოვა, მაგრამ შევეცადოთ რომ ყველგან ვიპოვოთ და აღმოვაჩინოთ მაინც რაღაც პოზიტივი, სადაც ნაბიჯი წინ გადავდგით. თუმცა უკან გადადგმული ნაბიჯი გაცილებით მეტი იყო ჩემ და სამწუხაროდ. რა შეეხება პოლიტიკაში, რა იყო მნიშვნელოვანი? პოლიტიკაში 2021 წელს მართალია ეს საქართველოში არ მომხდარა, მაგრამ რეგიონში შეიცვალა გეოპოლიტიკური სტატუსკვო ყარაბახის მეორე ომის შემდეგ და ამან ბუნებრივად გამოიწვია ძალიან დიდი ცვლილებები გეოპოლიტიკური ხასიათისა, მთლიანად იცვლება რეგიონის ლანდშაფტი და სამწუხარო საქართველო ჯერჯერობით არის აუთსაიდერის მდგომარეობაში, აი ამ შეცვლილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში. რა შეეხება საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისი, დამაიმედებელი გახლავთ ის, რომ ჯერჯერობით ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, მიუხედავად ჩვენი ქვეყნის შიგნით მიმდინარე ძალიან რთული პოლიტიკური პროცესებისა, ჯერჯერობით არ ამბობენ უარს ჩვენთან პარტნიორობაზე და მაქსიმალურად ცდილობენ შეინარჩუნონ ის სტატუსკვო, რომელიც ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობებში არსებობს და კვლავ გამოგვიწოდონ დახმარების ხელი იმისთვის, რომ ჩვენ როგორღაც ამოვიდეთ ამ პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური კრიზისიდან, რომელშიც ნამდვილად ვიმყოფებით. ახლა 21 წელი არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის იყო სერიოზულად რთული, გამოწვევებით სავსე. ვინ მეტნაკლებად კარგად გაართვა ამ გამოწვევებს თავი, სამწუხაროდ ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ კარგად გავართვით ამ გამოწვევებს თავი, იმიტომ რომ ის მოვლენები, რომელიც ამ წლის განმავლობაში საქართველოში განვითარდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, უკანდახეული ნაბიჯებია განსაკუთრებით დემოკრატიის განვითარების გზაზე. 5 ივლისის მოვლენები, რომელიც იყო უმძიმესი და მხოლოდ ძალიან უმძიმე შეფასებას იმსახურებს ყველა თვალსაზრისით. შარლ მიშელის შეთანხმების ჩაშლა, რომელიც ასევე უკან გადადგმული ნაბიჯია ქვეყნის განვითარების და დემოკრატიის გზიდან. სულ ბოლოს მიმდინარე პროცესები, რაც სახელმწიფო და ინსპექტორის სამსახურის აი ასეთი ფორმით გაუქმებას ისახავს მიზნად, რაც ძალიან ძალიან უკან გადადგმული ნაბიჯია. მიუხედავად ჩვენი პარტნიორების არაერთგზის თხოვნისა და მოთხოვნისა მოსამართლეთა დანიშნვის წესი, აი ახლა ის ცვლილებები, რომელიც შედის მოსამართლეთა შესახებ დისციპლინარული ქცევის შესახებ კანონში, ეს ყველაფერი ჩვენ გვაშორებს დემოკრატიას და გვაახლოვებს იმას, რასაც ჰქვია პუტინისეული სუვერენული დემოკრატია, რომელიც თითქოს გულისხმობს, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები უნდა საკუთარ თავს ეკუთვნოდნენ, მაგრამ ეს საკუთარი თავი საბოლოო ჯამში უნდა ეკუთვნოდეს რუსეთს. დიახ, სამწუხაროდ პუტინი ასე ცდილობს ახლა სუვერენული დემოკრატიის ქოლგის ქვეშ აღდგენას ახალი პოლიტიკური კონფიგურაციისა, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს საბჭოთა კავშირი, რომელსაც თავის დროზე, რომლის დაშლასაც რუსეთის პრეზიდენტმა გეოპოლიტიკური კატასტროფა უწოდა. დიახ, სხვა პარადიგმა სამწუხაროდ რუსეთმა ვერ იპოვა, რომლის ქვეშაც მოხდებოდა ახალი გეოპოლიტიკური კონფიგურაციის აღდგენა რუსეთის გარშემო და მან იპოვა ასეთი გამოსავალი: სუვერენული დემოკრატია. სუვერენული დემოკრატია, როდესაც დასავლეთი არ უნდა ერეოდეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში, და მაგრამ სამაგიეროდ რუსეთს უნდა ქონდეს უფლებები განკარგოს მათი უსაფრთხოების საკითხები, მათი შიდა პოლიტიკური პროცესები და ასე შემდეგ და შემდეგ. სწორედ აი ამ ტიპის გამოწვევების წინაშე ვდგავართ ახლა ჩვენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ წლების წინ საქართველოში ევროკავშირის დროშის ერთ დღის განმავლობაში ორჯერ ჩამოგლეჯოს, ვინმე წარმოიდგენდა, რომ ამას გაბედავდა და ეს პროცესი დაუსჯელი დარჩებოდა. მაგრამ დღეს ნახეთ რა მივიღეთ, იმიტომ რომ ჩვენში მწიფდება მოსაზრება, რომ ევროკავშირის საერთაშორისო ინსტიტუტები, შეერთებული შტატები და საერთო ცივილიზებული დასავლეთი, რომელმაც ძალიან დიდი ძალისხმევა გაიღო იმისთვის, რომ საქართველოს შემდგარიყო როგორც სახელმწიფო და დემოკრატიული სახელმწიფო, ცხადდება უკვე ჩვენი საზოგადოების ნაწილისთვის, ჩვენი დემოკრატია, ჩვენი სუვერენი.
ეს ამ ხელისუფლების მიზან მიმართული ქმედებების შედეგია?
ხელისუფლების რეაქციების მიხედვით, რიტორიკის მიხედვით, ჩვენ რასაკურველია შეიძლება დავასკვნათ, რომ ეს არის გზა, რომელიც აირჩია ჩვენმა ხელისუფლებამ. მე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პრემიერ-მინისტრის, ანუ უმაღლესი ხელისუფლების დამოკიდებულება იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდებოდა ევროპარლამენტარების, კონგრესმენების, სენატორების განცხადებებს. გახსოვთ, ვინ კითხავს ფოტიგას, ჩვენ ვერავინ გვასწავლის ჭკუას და ასე შემდეგ და შემდეგ. ანუ ეს არის დიახაც სწორედ დამოკიდებულება, მიზანმიმართული, გააზრებული, გაცნობიერებული ჩვენი ხელისუფლების ყოველ შემთხვევაში ერთი ჯგუფისა მაინც, რომელსაც ამჯერად მართვის პერკეტები ხელში უპყრია. ალბათ გვერდშერაული შეფასებისას მიხელ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნებას, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დაბრუნებამ ნამდვილად შეცვალა პოლიტიკური დღესასწრები ქვეყანაში, ნამდვილად დიდი დისკომფორტი შეუქმნა ხელისუფლებას, და როგორც არ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, მცდარი იყო ეს ნაბიჯი, გამართლებული იყო, როგორც პოლიტიკოსისთვის, რომელსაც სურდა საკუთარი პოლიტიკური რეანიმაცია, რასაკვირველია ეს ნაბიჯი გამართლებული იყო, ხელისუფლებას აუცილებლად მოუწევს გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა. მინდა ასევე შევეხო საქართველოს პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას, რომელიც უკავშირდება ქვეყანაში ეროვნული თანხმობის პროცესის დაწყებას. როგორც თქვენ იცით, საზოგადოებას არ აქვს ერთგვაროვანი დამოკიდებულება აი ამ საერთო ეროვნული თანხმობის შესახებ. ზოგი მიიჩნევს, რომ სამართლიანობის აღდგენა არის უპირატესი, მაგრამ რასაკვირველია, სამართლიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაშინ, როდესაც სახელმწიფო არის შემდგარი, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუციები მუშაობენ, მაგრამ ძალიან არასერიოზულია ოლიგარქიული მართველობის რეჟიმში, რეჟიმის დროს ვისაუბროთ სამართლიანობაზე. წამოწყებული პროცესი, რომლის მიმართაც ახლა რომ გითხრათ, დიდი ოპტიმიზმი თუ არა გამსჭვალული, მეთქი, ნამდვილად არ იქნება მართალი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მაინც არის პირველი ნაბიჯი ნაბიჯი იმისკენ, რომ ჩვენი საზოგადოება მიეჩვიოს და გააცნობიეროს ის, რომ ჩვენ ვერ ვივლით წინ, თუ არ შევთანხმდით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. იცვლება საერთაშორისო დღის წესრიგიც, იცვლება ღირებულებათა სისტემები და ეხლა სწორედ აი ამ ნიშნით მიდის დაპირისპირება არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ამიტომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ჩვენი სახელმწიფოს განვითარების ალგორითმზე.
რამდენად შესაძლებელია, რომ მთავარ პრინციპებზე შეთანხმდნენ მხარეები?
უნდა შევთანხმდეთ თანაცხოვრების პრინციპებზე, იმიტომ რომ არც ერთ მხარეს არ აქვს მორალური უფლება მეორე მხარის განადგურება. ამიტომ ხელისუფლების ხვედრითი წილი და პასუხისმგებლობა აი ამ საერთო თანხმობის პროცესში არის გაცილებით მაღალი. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ოპოზიციასაც, სამოქალაქო საზოგადოებასაც და ზოგადად ჩვენს მოსახლეობასაც არ აქვს თავისი პასუხისმგებლობა ამ პროცესზე.
აი რა პროგნოზის გაკეთება შეგვიძლია? როგორი იქნება 2022 წელი თქვენი აზრით?
2022 წელი სამწუხაროდ იქნება ისევ турბულენტური და არა მარტო ჩვენთან. იმიტომ რომ ძალიან აი ძველი საერთაშორისო დღის წესრიგი, რომელიც ირყევა და სანამდე ახალი სოციალურ-პოლიტიკური პარადიგმა შეიქმნება ზოგადად და სანამ ამ ეპოქას, ციფრულ ეპოქას, სადაც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, მისი შესაბამისი სოციალურ-პოლიტიკური პარადიგმა ექნება, მანამდე ბუნებრივია მოგვიწევს ასეთ турბულენტურ ვითარებაში ცხოვრება. რუსეთ-უკრაინის კრიზისი, რომელიც არა მარტო საქართველოზე აისახება, თუ ის სამხედრო ესკალაცია მოხდა, არამედ მთელს მსოფლიოში გამოიწვევს ძალიან სერიოზულ რეზონანს და რყევას კვლავ. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს ახლა იმისი დრო, რომ ერთმანეთზე გაბრაზებაში და ერთმანეთთან ჯიპში ჩადგომაში დავკარგოთ ეს დრო. თუ არ გავიაზრეთ, რომ ჩვენი კონსტიტუცია, რომელთაც ეხლა სახელმწიფო იმართება, სამწუხაროდ არ არის და ვერ არის ბოლომდე გარანტი იმისა, რომ ნებისმიერ ვითარებაში მომავალში ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვეღარ შეძლოს ძალაუფლების უზურპაცია. ჩვენ უნდა ეს გარანტია შევქმნათ და ამისთვის საჭიროა ძალიან სერიოზულად ვიფიქროთ ცვლილებებზე, მათ შორის ახალ კონსტიტუციაზეც.
დიდი მადლობა. გაბატონო ლელა, დამდეგ ახალ წელს მოგილოცავთ და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ლელა ჯეჯელავა ექსპერტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გამოშვებას, თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ჩვენ 2021 წლის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებზე ექსპერტებთან ერთად მსჯელობთ. ამჯერად გია ნოდია შემოგვიერთდება ეთერში, ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში. მოგესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, ბევრი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები განვითარდა მიმდინარე წელს. აი თქვენ რომელს გამოარჩევდით?
მე ვერ ვიტყვი რომ რამე ერთი მოვლენა იყო ასეთი. ზოგადად ეს იყო კრიზისული წელი, პოლიტიკური კრიზისით დაიწყო ეს წელი და ეს კრიზისი არც დამთავრებულა, ასე ვთქვათ. ჩვენ რაღაც კალაპოტიდან ამოვარდნილი ქვეყანა ვიყავით პოლიტიკური თვალსაზრისით და ვთქვათ კალაპოტში ვერ ჩავჯექით, ასე რომ ეს იყო მთავარი. ნუ რაღაც სხვა მოვლენებიდან შეგვიძლია გამოვყოთ ვთქვათ შარლ მიშელის შეთანხმება, მერე ამ შარლ მიშელის შეთანხმების დაშლა, როდესაც ჩაშლა უფრო სწორად, როდესაც მართველი პარტია გამოვიდა ამ შეთანხმებიდან და ну შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა და ამასთან განვითარებული ამის გარშემო განვითარებული მოვლენა.
აი რა შეგვიძლია ვთქვათ, დღეს როგორი ვითარებაა ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკურად? ბატონო,
ну პოლიტიკურად რაღაცნაირად კრიზისი გახდა ნორმალური მდგომარეობა ჩვენი, ანუ არის რაღაცნაირად გაურკვევლობის ურთიერთ დაპირის ღმა ურთიერთ დაპირის პირების მდგომარეობა ისე რომ ჩვენ არც ერთ მხარე არ არის კმაყოფილი და ასე ვთქვათ არ არის ნათელი რაგველის მომავალში.
ბატონო გია, ეს რომ ასეა და ზოგადად ეს დაპირისპირება ქვეყანას გარკვეულ საფრთხესაც უქმნის, შეიძლება ითქვას იგრძნო ქვეყნის პრეზიდენტმა იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ დიდი ხანია ის ამ პოსტს იკავებს, აი პირველად გამოვიდა ინიციატივით, რომ საერთო სახალხო შეთანხმება მომხდარიყო და პოლარიზება შემცირებულიყო ქვეყანაში. როგორ უყურებთ თქვენ ამ ინიციატივას?
თავის თავად სურვილი პრეზიდენტისა მისასალმებელია. მისასალმებელია, რომ ან აღიარა თვითონ პრობლემის არსებობა და სიმწვავე, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ არ ჩანს, რომ ამ ინიციატივას რაიმე ხელშესახები შედეგი ექნება.
შედეგზე ვერ იქნება ორიენტირებული. მაშინ რა აზრი აქვს ამ წამოწყებას?
როგორ ჩანს, ახლა სალომე ზურაბიშვილის რა ჰქონდა ჩაფიქრებული ამის თქმა მეგიჭირს, როგორ ჩანს მას უნდოდა რომ რაღაც მოესინჯა ნიადაგი, აბა რა გამოვა პრაქტიკულად მისი ბოლო გამონათქვამებიდან ჩანს, რომ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ დონეზე რაიმე შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია და რაღაც საზოგადოებრივ ძალებზე უნდა გადავიტანოთ აქცენტი. მაგრამ აზრი აქვს თავისთავად პრობლემის დაფიქსირებას პრეზიდენტის მიერ. ანუ პრეზიდენტი ეს არის ხალხის არჩეული, ამავე დროს პრეზიდენტი ნამდვილად არ არის ოპოზიცია, ხო ეს ქვაში აქამდე არ ყოფილა ოპოზიცია და მისი მხრიდან ამ პრობლემის, როგორც პრობლემის დანახვას და წინამოწევას, გარკვეული მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გადაწყვეტი მნიშვნელობა ვერ ექნება, იმიტომ რომ როგორც თქვი, არ ჩანს იმის პერსპექტივა, რომ აქედან რაიმე ხელშესახების შედეგი იქნება მიღებული.
ბატონო გია, საკადრო პოლიტიკა, რომელიც მიმდინარე წელს განხორციელდა მართველ გუნდში ქვეყანაში, პარლამენტის თავმჯდომარეები შეიცვალა ორჯერ. ეს რას ნიშნავს?
პარლამენტის თავმჯდომარეები შეიცვალა, შეიცვალა პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კონსტიტუციურად, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირია. და ეს ტენდენცია არ არის ახალი, ანუ ზოგადად ქართული ოსტების მმართველობის პერიოდში ბევრი პარლამენტის თავმჯდომარე შეიცვალა და ბევრი პრემიერ-მინისტრი. პირველ რიგში ეს ნიშნავს ალბათ იმას, რომ არც პრემიერ-მინისტრია ნამდვილი პრემიერ-მინისტრი, ანუ ის არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიმღები და არც პარლამენტის თავმჯდომარე არ არის, თქვათ, მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი. არამედ ეს არის რაღაც ფუნქციონერი, რომელიც შეიძლება ადვილად შეიცვალოს რეალური გადაწყვეტილების მიღების მიერ და ეს ირიბად ადასტურებს, რომ გადაწყვეტილების მიღები არის ფორმალური პოლიტიკური სისტემის გარეთ.
ბატონო გია, ფაქტობრივად ყველა დონეზე აღიარა ქართულმა ოცნებამ, რომ ვაქცინაციის გეგმა ჩავარდა. მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერები ვართ კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობის მიხედვით. მოსახლეობა არ გამოთქვამს ისეთი დოზით პროტესტს, რა რეალობის წინაშეც მას უწევს დღეს ყოველდღიურად ცხოვრება, გაძვირებული ცხოვრების მიუხედავად.
ხო, ეს არის ერთგვარი პარადოქსი, რომ ერთის მხრივ ძალიან მაღალია პოლიტიკური პოლარიზაცია თითქოს ერთი შეხედვით, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან სერიოზული პრობლემები, ობიექტური პრობლემები, ობიექტურად არსებული პრობლემები ერთგვარად პოლიტიკოსების და თუნდაც ოპოზიციის ყურადღების მიღმართება, ან ყოველ შემთხვევაში მაინცდამაინც არ არის ყურადღების ცენტრში. ბუნებრივია, ასეთი დაუარესება სიტუაციისა პანდემიის მხრივ რაღაც თითქოს პოლიტიკური ბრძოლის ცენტრი უნდა იყოს, მაგრამ არ არის. ძალიან მაღალი ინფლაცია, რომლითაც ასევე გამორჩეული ვართ. ბევრ ქვეყანაში არის ინფლაცია, მაგრამ საქართველოში მისი ხარისხი განსაკუთრებით მაღალია, მაგრამ ესეც აიწევს მაინც და მაინც უკმაყოფილებას, ну გამოხატულას, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად გამოხატულ უკმაყოფილებას, ну
შეიძლება ვთქვათ პროტესტს არიწევს.
ხო, პროტესტს არიწევს, გამოხატულ პროტესტს, იმიტომ რომ თითქოს აი პროტესტი ხარჯება უფრო პარტიულ ბრძოლაზე. ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის, ანუ რაღაც თითქოს სხვა საკითხებს დაუკავშირდა პროტესტი თავიდანვე და ანუ ოპოზიცია ვერ გადაერთვება ამ პრობლემებზე, ანუ პრობლემები ეხება ძირითადად თქვათ საარჩევნო კანონმდებლობას, მერე მიხეილ სააკაშვილის საკითხებს, ანუ საკუთრივ პოლიტიკური პარტიებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს და თითქოს პარტიები ვერ იცლიან ისეთი პრობლემებისთვის, რომლებიც ну წესით საზოგადოების უფრო ფართო მასებს საწუხებთ.
აი მიზეზი რა შეიძლება იყოს ამის?
Ну აი ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ, კონცენტრირება პოლიტიკური ბრძოლისა ორ ძალას შორის, ორ პოლიტიკურ პარტიას შორის, რომელიც მეტისმეტად არის დაკავებული სწორედ ურთიერთთან პაექრობით.
რა ტიპის მართლობა გვაქვს დღეს ქვეყანაში, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
Ну, ეს არის, ასე ვთქვათ, ზოგადად, ну, ჰიბრიდულ რეჟიმს ვეძახით, ნახევრად ავტორიტარულ მართლობას ვეძახით, ან შეჯიბრებით ავტორიტარიზმს ვეძახით, როდესაც არის დომინანტი ჯგუფი, რომლის სათავეში თავის მხრივ არის არაფორმალური მართველი, რომელიც პოლიტიკური სისტემის, ფორმალური პოლიტიკური სისტემის გარეთა და რომელიც, ასე ვთქვათ, განსაზღვრავს ცხოვრების მრავალ ასპექტს. Ну, просто рад მართლობიტი სისტემის პრაქტიკულად ყველა ინსტიტუტს. Да, მაგრამ არის ამავე დროს საკმაოდ აქტიური ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება, მედია, რომელიც ამას ყველაფერს არეგულება. ამიტომ გვაქვს რაღაც, ასე ვთქვათ, მუდმივი დაძაბულობა, მაგრამ აი ამ დაძაბულობა როგორ უნდა განიმუხტოს, ამისი გზა არ ჩანს.
როგორი იქნება 2022 წელი?
Ну, ჩემი აზრით, ასევე რთული იქნება, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომელიც დაგვიტოვა 2021 წელმა, პრაქტიკულად დაიწყო 2020 წლის ბოლოს, ну, ამ პრობლემების ეს პრობლემები გადასაწყვეტია და იქნება რამე პროგრესი სერიოზული 2022 წელს თუ არა, არ ვიცით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წელი დაიწყება რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დამდეგი ახალი წელი მინდა მოგილოცოთ და სიმშვიდეს გისურვებთ.
თქვენც ასევე დიდი მადლობა.
გია ნოდია ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 2022 წელს. ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ. მომავალი წელი ყოფილიყოს პანდემიის დამარცხების და ბევრი სიკეთის მომტანი წელი ჩვენი ქვეყნის და სრულიად სამყაროსთვის. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით 2022 წლამდე.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.